fyrir að gera kenda kúk, kannski hugmyndin því sjúk. En þú átt að gera lítið og sér að líka sér við
snabbastar. Já.
Svona sem hann kom í á brenn.
Hann Símon?
Já.
Já.
Og hún er reynd ekki slæng. Eftir vonum að þetta er að 6 ára barn.
Já. Hún var hún?
Það var um Lambabyrgi.
Já.
Hann var hatt svona á stekknum, byrgt byrgi yfir lambin þegar verið var að stíja þeim.
Já.
Það tekið frá móðirinn á nóttinu og afsýtti og ánum þá heilt út á stekknum á nóttinu. Og svo kemur hann þarna stekknum, það var þá búið að byggja. Og þá segir hann, hér er kofinn hlýr og ofur mjúkur. Það var hatt þak yfir stíjun ef að skildi rigna.
Já.
Vænni stofi virðist hann verki lofar mestaran.
Já.
Þetta var ekki neitt slæmt hjá 6 ára barni.
Nei, þetta var stíðandi gott.
Það lýsir því fljótlega hvað honum var lagið að hafa góða stöðleg.
Já. En honum, að þeim hafi nú ekki verið vel tekið við það sem hann kom.
Jú, það held ég hefði nú verið. Það er yfir höfuð held ég hann verið það, já. Já, og það var náttúrulega misvænt. Ég þótti misvænt að fá þessi ljóðmæli hans eða þegar hann var að bjóða það til sölu.
Já.
Þótti nú að láta nokkra eyra fyrir það og eyra voru hann litlir til í þá daga hjá flestum.
Já,
og því þótti þetta eins og nokkurs konar sníkjur og flakk.
Já.
Og vildi láta hann vinna eitthvað annað og vera ekki að hugsa þetta. Það kunni ekki skilja það þá betur en núna.
Nei.
En það var tekið vel af að móta mig hjá okkur. Þeim þótti væntum að fá hann og honum þótti væntum og þeim að koma. Það kom allir hagirvingar til okkar.
Já.
Og fleiri sem að voru á ferðinu svolítið.
Voru fleiri sem að komið sem að maður stekkti?
Og já, það komið svona